Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Manfred Weber znova izvoljen za predsednika Evropske ljudske stranke. Ta je v resoluciji kritična do stanja v sodstvu in medijih v Sloveniji.
Pater Branko Cestnik, naša levica je retorična, ima polna usta socialne pravičnosti, a živi nad standard.
V Združenju občin opozarjajo, da povprečnina ne zadostuje za pokritje vseh povečanih stroškov.
Pred 133 kardinali so volitve novega papeža, kar 108 jih je imenoval papež Frančišek.
Minilo je 100 dni drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kaj so prinesli?
Vreme, praznični dnevi bodo jasni in topli. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Nemec Manfred Weber ostaja predsednik Evropske ljudske stranke in tudi vodja njene politične skupine v Evropskem parlamentu. Za nov mandat je bil izvoljen na kongresu v španski Valenciji, ki ga je spremljala novinarka Tanja Dominko.
Manfred Weber je bil izvoljen s prepričljivo večino, 502 glasova podpore. V svojem nagovoru po izvolitvi je izpostavil skupno obrambo in ohranjanje evropskega načina življenja.
Now a new era is about to start. And to win the fight, we need to...
Začenja se novo obdobje in če želimo zmagati, ni dovolj, da zagotovimo dobre rezultate in koncept delovanja, ampak tudi pričakovanja za prihodnost, upanje in navdušenje. Glavni politični tekmeci so ekstremisti na levi in desni, ki se borijo proti Ukrajini, vladavini prava in Evropi. Če ne najdemo politične inspiracije, višjega cilja naše zgodbe, bodo populisti prevzeli agendo s sovražnim govorom, delitvami in uničevanjem. Da bi dobili ta boj, moramo osvojiti glave in srca Evropejcev.
Zbrane na kongresu so predtem nagovorili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metzola, bodoči nemški kancler Friedrich Merz, avstrijski kancler Christian Stoker in gostitelj vodja španske desne ljudske stranke Alberto Núñez Feijóo. V svojih nagovorih so vsi skupaj poudarili pomen enotnosti, krepitev evropske obrambe, konkurenčnosti in sodelovanje s partnerji pri soočanju z gospodarskimi in geopolitičnimi izzivi, pa tudi demokratične vrednote in krepitev institucij. Na kongresu so bili prisotni tudi predstavniki slovenskih članic Evropske ljudske stranke, SDS na čelu s predsednikom Janezom Janšo.
Naslednji dve leti boste odločilni za prihodnost naše celine. Čeprav Evropska ljudska stranka ne nosi vse odgovornosti, zaradi političnih razmer v državah članica in ustanovah Evropske unije nosi največjo odgovornost. Pred nami je najzahtevnejše in najnevarnejše obdobje od ustanovitve Evropske ljudske stranke, a prednostne naloge so jasne. V igri je izjemno veliko.
Prisotni so bili tudi predstavniki Nova Slovenija na čelu s predsednikom Matejem Toninom in Slovenska ljudska stranka na čelu z novo predsednico Tino Bregant. Kaj je slednjo nagovorila v govoru predsednice Evropske komisije?
Pravzaprav je naslavljala vse aktualne težave, tako glede migracij, kjer je poudarila, da pravzaprav te migracije je potrebno uravnotežiti z kapaciteto sprejemanja teh ljudi. Poleg tega pa seveda tudi ta njen pozitivni pristop do industrije v Evropi, farmacevtske industrije, ki je ne nazadnje lahko zelo pomemben gradnik pri GDP-ju. Zelo me navdušila pravzaprav za tem, da je pokazala res eno sočutje in razumevanje do državljank in državljanov Evropske unije, kar se mi je morda v njenih govorih pred tem, ko je pravzaprav zelo poudarjala to zeleno agendo, se je to nekako zgubilo.
Evropsko unijo čakajo mnoge pomembne naloge, tudi krepitev obrambe. Romana Tomc, evropska poslanka, je ob tem poudarila.
Komisija napoveduje seveda velika vlaganja v evropsko obrambo, spremembo, vendar vedno se je treba vprašati, kje bomo vzeli denar. 150 milijard evrov naj bi šlo direktno iz evropskega proračuna, kar je zares ogromno denarja, nekje drugje na drugih programih ga bo treba vzeti ali pa seveda zagotoviti dodatne lastne vire. Mi smo kritični do tega, da bi se ta denar prerasporejal recimo iz kohezijske politike. Bomo se trudili za to, da bo šlo iz kje drugje, ker verjamem, da so še rezerve. Hkrati pa seveda računamo tudi na vlaganja privatnega kapitala. Morali bomo biti tudi zelo pazljivi pri tej preglednosti.
Tudi prvak NSI Matej Tonin se zaveda pomena krepitve obrambnih sredstev. V današnjem panelu pa je spregovoril predvsem o demografskih izzivih. Evropa se ne stara, Evropa je že stara, je včeraj dejala tudi komisarka iz Hrvaške Dubravka Šuica.
Evropska ljudska stranka je včeraj sprejela tudi resolucijo o vladavini prava v Evropski uniji. V njej je med drugim obsodila poskuse poseganja v sodstvo in državno tožilstvo ter poskus vladne cenzure ali manipulacije z mediji v Sloveniji. Zavračamo poskuse političnega instrumentaliziranja ali poseganja v sodstvo in državno tožilstvo, zlasti v Španiji in Sloveniji, piše v resoluciji. Stranka je pri tem še poudarila, da se zavzema za pravni okvir, ki bi ščitil sodnike pred političnimi pritiski. Obstaja zagon za širitev Evropske unije in želimo, da Srbija izkoristi to enkratno priložnost, je po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu sporočila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Po njenih besedah so za pridružitev Srbije uniji nujni konkretni ukrepi na področju demokratičnih načel in reforme. Kosova se je sestala tudi s premijejem Đurom Macutom in ga pozvala k sprejetju reform na področjih pravosodja, volilne zakonodaje in medijev. Macut je zagotovil, da je približevanje Srbije Evropski uniji absolutna prioriteta njegove vlade. Vučić je srečanje označil za zelo dobro in koristno za Srbijo, Kosovo pa je seznanil tudi o poteh v ZDA in Rusijo. Danes naj bi se Kosova sestala še s predstavniki koalicijskih in opozicijskih strank ter civilne družbe. Minilo je 100 dni drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v preteklih 3 mesecih močno posegal na različna področja. S carinsko vojno pa je zamajal tudi do nedavnega dobre ameriško-evropske odnose. Več Andrej Šinko.
Ameriški predsednik Donald Trump je pred navdušeno množico v Michiganu napovedal, da šele začenja z delom, čeprav je podpisal že približno 150 izvršnih ukazov, od katerih jih je večji del obtičal na sodišču. V celotnem prvem mandatu je bilo izvršnih ukazov 220, spremembe pa je Trump uvajal skozi ustaljen zakonodajni proces. Na shodu, ki je spominjal na predvolilno zborovanje, je bil kritičen do demokratov, tuje države pa je obtožil, da so ZDA zlorabljale na področju trgovine. V svojem delu pa je dejal. To je najboljših 100 začetnih dni kateregakoli predsednika v zgodovini. In smo šele začeli, niste še videli vsega. Teden za tednom ustavljamo nezakonite migracije, nazaj prinašamo službe, ščitimo zaposlene v avtomobilski industriji, obnavljamo vladavino prava, končujemo z obdobjem inflacije, najhujšim v zgodovini države. Trump je pred prihodom v Michigan podpisal izvršni ukaz, katerim je nekoliko omilil carine na uvoz avtomobilov in delov v Združene države Amerike, kar pa glede na odzive analitikov ne bo prineslo olajšanja za potrošnike. Javna podpora mu je v povprečju anket portala Real Clear Politics padla pod 50% že sredi marca, po uvedbi carin pa mu drsi še naprej navzdol, vendar Trump meni, da gre za lažne ankete. Njegove odločitve so sicer močno vplivale na mednarodno skupnost, saj se aktualna administracija umika iz pomembnih mednarodnih organizacij, pod vprašaj pa postavlja tudi dolgoročna partnerstva, tako na področju trgovine kot obrambe, kar je občutila tudi Evropska unija. Verjamem, da bi Združene države Amerike morale voditi, ne pa zapuščati mednarodne organizacije. Obžalujemo, da se trenutna administracija postavlja nasproti mednarodnemu redu, tudi trgovinski in zdravstveni organizaciji, naklonjena ni niti Združenim narodom. Obžalujemo to, saj kot Evropejci verjamemo, da bi morali delovati v smeri krepitve na pravilih temelječega svetovnega reda. Je dejal predsednik odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu David McAllister in dodal, da Evropska unija nadaljuje pogajanja z Združenimi državami Amerike, saj si želi dogovora, vendar pa bo morala pomembne korake naprej narediti tudi na področju lastne varnosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Letna inflacija višja predvsem zaradi podražitev hrane in brezalkoholnih pijač.
Poslanka SDS Anja Bah Žibert ogorčena. Z zlorabo represivnega organa se želi doseči, da bi tudi lastniki zemljišč na trasi kanala C0 pokleknili.
Šport. Paris Saint-Germain dobil prvi polfinale Lige prvakov proti Arsenalu. Nocoj na delu Barcelona in Inter.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Danes predvsem na cestah so zastoji, tako na primorski avtocesti že z Ljubljane proti primorski, na obaljni hitri cesti med Brtoki in Koprom center, pa na ljubljanski obvoznici od Kosest proti Kozarjam in naprej proti Brezovici, na južni obvoznici pa od priključka Ljubljana center proti Kozarjam proti Brezovici. Tu se vozniki zamudijo približno pol ure na obeh zastojih. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tu je zamuda približno 20 minut. Počasi na cesti iz Ljubljane preko Brezovice proti Vrhniki ter na cesti Izola Strunjan. Na primorski avtocesti so predmeti na vozišču med Ravnami in Kastelcem proti Kopru. Promet je tu objeren, pneumatika na vozišču pa na štajerski avtocesti med Celjem in Dramljami proti Mariboru. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno informacijskega centra Bernarda Kosečnik.
Zvesti resnici.
Smrtjo papeža Frančiška je v katoliški cerkvi nastopil čas žalovanja in obdobje izpraznjenega sedeža oziroma sede vakante. Zato se bo v sredo 7. maja v Sikstinski kapeli začel konklave, v katerem bodo kardinali elektorji volili novega, to je 267. papeža. Po številu udeležencev vodi Evropa, vendar se povečuje pomen Azije, Afrike in obeh Amerik. Povprečna starost je 72 let, kar 80% kardinalov pa je imenoval papež Frančišek. Kdo so in odkot prihajajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Kardinalski zbor trenutno šteje 252 članov, od tega je 135 volivcev. 107 jih je imenoval papež Frančišek, 22 Benedikt 16, 5 pa Janez Pavel II. V popoln umik od javnosti se bo umaknilo 133 kardinalov elektorjev mlajših od 80 let in ne 135, kolikor jih ima pravico voliti novega papeža, saj sta se dva umaknila zaradi bolezni. Med njimi je 53 evropskih, 37 jih prihaja iz Južne in Severne Amerike. Med njimi je argentinski kardinal, lazarist slovenskega rodu Vinko Bokalič Iglič, ki je bil v kardinalski zbor sprejet decembra 2024. Dobro je zastopana Azija s 23 kardinali, sledi 18 Afričanov in 4 Oceanici. Najmlajši je Avstralec Mikola Bičok, star 45 let, prihaja iz Ukrajine, najstarejši pa Španec Carlos Osoro Sierra, star 79 let. Opazno je, da se vpliv Evrope manjša, saj je zdaj le še 39% evropskih kardinalov, še leta 2013 jih je bilo 52%. 33 kardinalov pripada 17 različnim redovom. Največ 5 je salezijancev, 4 so frančiškani, denimo latinski patriarh Pier Battista Pizzaballa, 4 so jezuiti in še drugi. Velja še omeniti, da bo 67-letni kardinal Angelo Beču upošteval voljo pokojnega papeža in se ne bo udeležil konklava. Spomnimo, da ga je Vatikansko sodišče konec leta 2023 po dolgotrajnem sodnem postopku obsodilo na 5 let in pol zaporne kazni zaradi poneverbe in goljufije vatikanskih finančnih sredstev ter zlorabe položaja. V preteklosti pa je bil tesen Frančiškov sodelavec. Včeraj so se kardinali zbrali na 6. kongregaciji. Nagovoril jih je opat samostana svetega Pavla izven obzidja. Spomnil jih je, da mora biti cerkev odprta, pogumna, preroška in glas tistih, ki nimajo glasu in moči. Naj bo učiteljica bratstva, ki jo zaznamujajo spoštovanje, dialog, kultura srečanja in gradnja mostov ter ne zidov, k čemur nas je vedno vabil papež Frančišek.
V ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj smo gostili blogerja in pisatelja, klaretinca patra Branka Cestnika. Spregovoril je o zapuščini papeža Frančiška ter prihodnjih izzivih, ki čakajo katoliško cerkev tako globalno kot tudi doma. Spregovoril je tudi o prazniku dneva upora proti okupatorju ter o bližajočem se referendumu. Več Alen Salihovič.
Naš sogovornik je Frančiškov pontifikat označil kot reformatoren, ne pa revolucionaren.
On ni v ničemer spreminjal dogme ali pa moralke, niti ne liturgije, razen tisto, ko je poštrcal tele latinske maše. Ne? Ampak tisto je tako bilo nekaj posebnega, ni to tista redna liturgija cerkve. Moralko je morda malo spreminjal ali nakazal spremembe v okrožnici Amoris Laetitia, kjer je v eni fusnoti, pravzaprav, ne, v opombah, nakazal na možnost obhajila zaločene.
Cestnik je dodal še, da bo vpliv papeža Frančiška dolgoročen, saj so okrožnice, kot je Laudato Si, dosegle bralce tudi zunaj cerkve. Frančišek ni bil teolog za knjige, ampak papež dotika fizičnega in duhovnega. Bil je z ljudmi, zlasti z ranljivimi iz obrobja, je povzel cestnik. Dotaknil se tudi reforme rimske kurije.
Moral bi se tudi pokazati kot lider tima, ne? Kurijo ne gledati samo kot nek ostanek ali pa samo z vidika nekih ostanek neke monarhične cerkve in nekih dvornih navad, ne? Ampak v bistvu so to tvoji sodelavci, to je tvoj tim. In tu on potem morda tega timskega vidika s kurijo ni najbolje ujel.
Cestnik se je dotaknil tudi političnih odzivov na smrt papeža Frančiška, pohvalil je dostojanstvo pogrebnih slovesnosti, a hkrati opozoril na razkorak med simboličnim spoštovanjem in dejanskim odnosom do cerkve v politiki.
Slovenska levica je pač eno je kozersko-retorična levica, ne? Tisto se ti zdi, da imaš same leniniste, pa komuniste, pa ne vem kakšne vse revolucionarje. Potem pa ista levica, pa tudi potem realno finančna levica, ki bazira na višjem standardu kot poprečno prebivalstvo. Ne? Jaz si srčno želim, da bi enkrat se upravila kruta sociološka analiza slovenskega volilnega telesa, in da se te enkrat končno vidi, da višji sloj voli levo, nižji pa desno. In da se že enkrat razmišlja, za čemu je tako. In zakaj potem višji sloj ima polno usta socialne pravičnosti, pa živi boljše, nižji sloj pa zahteva večjo spoštovanje, ne vem, tradicionalnih vrednot, navadnega delavca, pa živi slabše, ne? In voli desno, recimo.
Glede političnih napovedi in novih obrazov politike je bil skeptičen.
Bo ta obraz, bo oni obraz, bomo več socialne retorike, manj in to ono, bomo malo bolj marksiste zraven spustili ali ne, nekako, ampak na koncu izplenje je pa vedno iste, ne, tale vrhni buržoazni sloj, ki sedi na medijih, ki sedi na družbenem kapitalu, ki se skoncentrira predvsem v moč birokracije, bolj ko ne, ne, tam notri ždi njegova moč, ta več ali manj ohranja svojo pozicijo, ne? In gleda, da to tako ostane. Ne? Tudi tako imene reforme, plačne, na koncu vidimo, da višji sloj dobi, boljše plače, nižji pa vedno tam nekje, tak se kakšne drobtinice z mize gospodar vržejo tudi tam malim. Ne?
Pater Branko Cestnik, ki mu lahko v celoti prisluhnete v radijskem podcastu, je ob koncu prazniku Jožefa Delavca spomnil na dostojanstvo dela.
Cene življenjskih potrebščin so se aprila na letni ravni zvišale za 2,3%, potem ko je bila inflacija marca 2%. K temu je največ prispevala skoraj 6% podražitev hrane in brezalkoholnih pijač. V primerjavi z marcem je bila inflacija 1,3%. Na njo so najbolj vplivale višje cene počitniških paketov, ki so se podražili za več kot 13%. Podražili so se tudi obutev, oprema za šport in taborjenje, zelenjava, meso ter pohištvo. Na podražitve vrtcev so se odzvali v Združenju občin Slovenije. Menijo, da znesek povprečnine ne zadostuje za pokritje vseh povečanih stroškov zaradi plačne reforme in drugih zakonsko določenih nalog. Čeprav se bo povprečnina zvišala na 771 evrov, občine opozarjajo, da so izračunani stroški izvajanja njihovih nalog že zdaj višji od 870 evrov na prebivalca. Predlog združenja na pogajanjih za dogovor o višini povprečnine je bil 818 evrov, kar pomeni, da je dogovorjena povprečnina bistveno nižja od dejanskih potreb. Ponižujoča se jim zdi vladna trditev, da je bilo povečanje sredstev namenjeno za stroške dela v vrtcih. Občine strani povprečnine namreč dobijo samo za pokritje 85% dejanskih stroškov, zato ni rezerv, ki bi lahko pokrivale plačilo stroškov dela, so še zapisali v Združenju občin Slovenije. Vsakršne pritiske na lastnike zemljišč na trasi kanala C0 v Ljubljani je treba nemudoma ustaviti, tako meni poslanka SDS Anja Bah Žibert, ki tudi vodi parlamentarno preiskavo tega projekta. Znova je pozvala k njegovi ustavitvi. Prispevek Helene Križnik.
V začetku aprila se je, tako Bah Žibertova, znova pokazalo, kako poskuša ljubljanska mestna občina na čelu z županom Zoranom Jankovičem na vse načine priti do gradbenega dovoljenja za dokončanje kanala C0 in pripravlja nov poskus prevzema zemljišč na trasi. Bah Žibertova je dodala, da se v zadnjih dneh vrstijo dodatni pritiski na državljane, ki jih je Janković, kot je ugotovilo ustavno sodišče, neustavno razlastil. Prejela je obvestila, da jih policija zdaj obravnava kot osumljence storitve kaznivega dejanja, preprečitve uradnega dejanja. Bah Žibertova je že na seji državnega zbora prejšnji teden ob vprašanju ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju opozorila na nesprejemljivo ravnanje policije in med drugim spomnila, da se je ta leta 2022 celo nestrokovno s fizično silo spravila nad enega od lastnikov zemljišč na trasi kanala C0.
Predstavljate, da pridejo k vam domov in vas začnejo vleči, en vas udari in odpelje. Namesto, da bi policija prisluhnila lastnikom zemljišč in jih obravnavala kot šibkejše, jih je dobesedno obravnavala kot najhujše prestopnike. Tem ni bilo nobene sorazmernosti.
Bah Žibertova ugotavlja, da se želi zlorabo represivnega organa doseči, da bi tudi lastniki zemljišč na trasi kanala C0 pokleknili. Ogorčena je, pričakuje, da se takšna ravnanja nemudoma prenehajo. Prav tako bi bilo treba po njenih besedah takoj in v celoti ustaviti ves projekt ter ga revidirati. Opraviti bi bilo treba tudi presojo vplivov na okolje, še dodaja, saj poteka čez največji ljubljanski vodonosnik.
Referendum o pokojninah za izjemne umetniške dosežke bo 11. maja. Danes se izteka rok za vse tiste, ki želijo glasovati prek pošte v Republiki Sloveniji. To so na primer oskrbovanci domov za starejše, hospitalizirani posamezniki ter tisti volilni upravičenci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij. Na referendumu so mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako lahko volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, glas oddali na volišču v drugem okraju. Prav tako bodo lahko na volišču v Sloveniji svoj glas oddali tudi volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji. Tisti volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa lahko glasujejo na svojem domu. Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče 7. maja. Ob prvomajskih praznikih po Sloveniji zakurimo številne kresove. V več krajih organizirajo tudi budnice, postavijo mlaje in priredijo prvomajske pohode. Na policiji zaradi pričakovanega zgoščenega prometa svetujejo previdnost in potrpežljivost. Prav tako svarijo, da pred odhodom na morebitno dopustovanje svojo lastnino primerno zavarujemo. Uprava za zaščito in reševanje ob kurjenju prvomajskih kresov opozarja na previdnost in varnost kurišč. Več Jernej Dragar.
Po pričakovanjih bo promet med prazniki zgoščen predvsem proti jugu države in Hrvaški, proti koncu počitnic pa v obratni smeri. Glede na to, da bodo v prihodnjih dneh po vsej Sloveniji potekale številne prireditve, policija voznike poziva naj bodo za volanom trezni in potrpežljivi. Opozarjajo tudi na omejitve tovornega prometa zaradi praznikov, saj bo 1., 2. in 4. maja veljala omejitev prometa tovornih vozil, katera največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na predvečer 1. maja bodo po državi zagoreli kresovi. Uprava za zaščito in reševanje, organizatorji morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse ostale, ki bodo kresove kurili v naravnem okolju, poziva k previdnosti. Če kres povzročil požar v naravnem okolju, moramo takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na številko 112. V Novi Gorici bodo praznik dela počastili s prvomajsko budnico, na trgu Evrope pa se bo s tradicionalnim pohodom prijateljstva začel pohod za Evropo, ki predstavlja drugega od štirih množičnih dogodkov v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.
Nogometaši Arsenala in Paris Saint-Germaina so odigrali prvo polfinalno tekmo v Ligi prvakov. Uspešnejši so bili Parižani, ki so slavili z 1:0. Nocoj na sporedu še en polfinale med Barcelono in Interjem, ki lovita šesti oziroma četrti naslov v Ligi prvakov. Povratni tekmi boste na sporedu prihodnji teden. Rokometašice Krima Mercatorja so si zmago na zaostali tekmi tretjega kroga končnice prve slovenske rokometne lige, dve tekmi pred koncem prvenstva zagotovile naslov državnih prvakin. V Velenju so domačo ekipo premagale s 33-21 in osvojile jubilejni 30. naslov v zgodovini kluba. Igralci Silika iz Vrhnike so na drugi tekmi polfinala prve slovenske futsal lige v Gosteh premagali Bronx Škofije z 8:4 in povedli z 2:0 v zmagah. Ekipe v polfinalu sicer igrajo na 3 zmage. Aktualni prvaki iz Dobovca pa v drugem polfinalu igrajo proti Dobrepolju, uvodno tekmo doma so dobili kar z 9:1, povratno pa bodo igrali v petek. Organizatorji kolesarske dirke po Italiji, ki se bo začela prihodnji petek, so se odločili zadnjo etapo posvetiti papežu Frančišku, ki je 21. aprila umrl zaradi možganske kapi. Zadnjo etapo bodo z nevtraliziranim startom zato začeli v Vatikanu. V Kamniku bo ob 18. uri na sporedu 5. odločilna tekma finalne serije ženskega odbojkarskega državnega prvenstva. Kalcit Voli in OTP Banka Branik sta v zmagah poravnana na 2:2. Kamničanke lovijo 9. naslov, Mariborčanke pa 17. Slovenska košarkarska reprezentanca bo prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva odigrala 28. avgusta v Katovicah proti gostiteljici Poljski, je po žrebu v latvijski prestolnici Rigi sporočila Evropska zveza. Prve tekme se bodo začele dan prej, finale prvenstva s 24 ekipami pa bo 14. septembra v Rigi. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini D še s Francijo, Izraelom, Belgijo in Islandijo. Slovenski motokrosist Tim Gajser po grdem padcu prejšnji konec tedna na 6. dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Švici ne bo dolgo odsoten z dirkališč. Vrnil se bo že na prihajajoči dirki na Portugalskem ta konec tedna. To so bile športne novice v tri podneva.
Popodne bo pretežno jasno, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj prosojnimi oblačnimi koprenami. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne pa od 23 do 27 stopinj Celzija. Obeti. V petek se bo nadaljevalo sončno vreme, še nekoliko topleje bo. V soboto bo še po večini sončno in toplo, naraščala bo visoka koprenasta oblačnost, zapihal pa bo jugozahodni veter. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 24 stopinj Celzija, Nova Gorica 27, Ajdovščina in Tolmin 26, letališče Portorož pretežno jasno 25, tudi Trbovlje 25, Celje, Črnomelj, Bovec, Idrija in Ilirska Bistrica ter Lendava in Litija 24 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor 23 stopinj. Murska Sobota, Novo mesto, Bohinjska Češnjica, Kranj, Krško, Metlika, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 23 stopinj. Kočevje, Postojna, Slovenjgradec, Zgornji Grad, Hrastnik, Maribor, Trebnje, Velenje in Vrhnika 22, Gorenja vas, Logatec 21 stopinj, Babno polje in Pohorje ter Koper 20, Jezersko 19, Rudno polje 16, Krvavec 9, Kredarica pa pretežno jasno in 5 stopinj Celzija. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, od Koses proti Kozarjam in naprej proti Brezovici, tam si naberete polurno zamudo. Od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej proti Brezovici do 40 minut zamude. Pa zastoji še na obalni hitri cesti Bertoki Koper center, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Dolenski, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam si naberete zamude 20 minut, pa na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in na cesti Izola-Strunjan. Okvare na primorski avtocesti med Ravnami in Kastelcem proti Kopru ovirajo promet, pa med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Na primorski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med počivališčem Ravne in predorom Kastelec proti Kopru. Vozite res previdno in pa srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, s vami smo bili dnevni urednik Rok Mihelc, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva bomo objavili pogovor z novo predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v Sloveniji, Anito Prelec. Kako se počuti v funkciji, ki jo je prevzela in kateri so največji izzivi, s katerimi se bo morala spopasti, smo jo povprašali, lepo vabljeni k oddaji, k poslušanju oddaje Mozaik dneva, danes ob 18. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.